Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
Ja, da var det I gang her, og det vanligste I Alskens publikationer, det gjelder vel også for eksempel denne podcasten, å snakke ut om den tunge tiden, Alex. Hva synes du om det?
Jeg synes det veldig viktig å være åpen om følelsene sine, og ja. Snakke om det, og dele det kanskje. Nå må du ja, høre på da, svaret ja, mitt da. Ja, men, du gidder jo aldri egentlig, høre om følelser.
Nei, jeg gjør ikke det. Og alle driver og snakker om, ja, om den og den, snakker ut om den tunge tiden.
Ja, men det veldig
Når
viktig.
Når var den tunge tiden?
Jeg synes den tunge tiden stort sett hele tiden.
Den det?
Ja, det derfor jeg snakker ut om alt hele tiden.
Hvorfor har du klaget på egentlig?
Jeg klager jo aldri.
Nei, ok, så ikke gjør
du
det da.
Du synes det klaging fordi du ikke vil snakke om følelser.
Ja, men det nei, det det at jeg ikke vil snakke om følelser med deg.
Åja.
Neida, men vi jo løsningsorienterte her I denne publikasjonen. Nå har du solgt båten din nå.
Ja, faktisk. Ja. Det går dårligere og dårligere.
Ja, så, og det neste som ryker, var det I garasjen?
Ja, eller brillene mine, ja. De som ikke virker lenger.
Ja. Nei, men går det greit om dagen, eller?
Ja, det går helt greit I forholdene tatt I betraktning.
Ja, ikke sant? Nei, men altså, det jo sånn at vi skal snakke litt om dette med at Artist Norge ligger litt nede med, om ikke bruket, så I hvert fall jævlig størl rygg. Og ja. Det vanskelig å komme opp med måter å tjene penger på. Og vi får besøk av en som ja, I den kategorien han også, nå etter å ha hatt sin exit fra Stjernekamp, akkurat som deg. Og da snakker vi altså om...
Odd Einar.
Odd Einar, selveste Odd Einar kommer hit I dag. Nei, så da tenkte jeg at vi kan jo da prøve oss, han har jo for eksempel gjort et nytt album og greier, han har brukt tiden under koronaen, ulikt oss, altså gjort ting. Så hvordan skal man da liksom håndtere dette som musiker og artist?
Det jeg sier til deg nå, Per, at du bør holde grispraten for deg selv.
ja, men hva gjør du da?
Jeg skriver litt, ja. Og så lager jeg litt låter, og så øver jeg litt, og ja. Så holder jeg på med en del sånne prosjekter, for å prøve å få I gang showbiz I kohortstørrelse.
Ja, for at nå hørte du noen rykter om at JFK, eller vår venn Jan Fredrik Karlsen for eksempel, han liksom frem på bukker, altså spektrum går I rykter om, og, men skal gjøre det til en veldig eksklusiv opplevelse for bare et par hundre, der det ellers ja. Kan være 6-7 tusen.
Jeg veldig glad for at Jan Fredrik Karlsen gjør det, fordi ja. Han står egentlig på barrikadene for alle oss som artister.
Ja, for det en ganske smart move akkurat der. Ja. Men for alle som ønsker å gå og høre musikk live, så det jo også, det jo kjedelig for publikum også.
Ja, det jo det. Du må jo sitte, herregud. Men da må du lære av divinga, liksom.
ja, ikke sant? Ja, men du kan jo bare ta med sånn der tjukkast, da.
Ja, men du må være alene, da. Så dra på et sted hvor du på å være på konsert, være alene og hoppe I tjukkassen.
men som en som har stått for å utøve akkurat det fenomenet diving noen ganger, hva viktig å huske på når man skal stage dive?
Det å gi blaffen I nesten alt, og bare kaste deg ut.
Ja, har du hatt både vellykket og mislykket divinger?
Jeg husker en gang jeg fikk forsida I VG, da spilte vi live I Lillehammer, I den der Håkon eller Siri-hallen eller hva det heter for noe.
Håkonshallen,
ja. Ja, og så diva jeg, og så sjekket jeg ikke om det var noe publikum, men de var jo ikke slepp inn enda, så landet da 10 meter utenfor scenen, hardt I et betonggulv. Og det klarte VG å få bildet, og da var overskriften «På trynet med Alex I Lillehammer».
så du diva før publikum var stoppet inn?
ja. Men sånn det, ikke sant? Når du glad og drar på litt.
Du litt over gjennomsnittlig opptatt av hva du driver med selv.
litt opptatt av å sette I gang, I hvert fall.
ja, sånn det. Han som en sånn pitbull som rykker I strengene og bare vil sette I gang midt I startblokkene med adrenalinnivå som hittil uhørt og umålt.
That's
og
my name.
Og det måten vi setter I gang denne raketten som heter altså Alex Rosén Show.
Alex Rosén Show. En podcast fra Radio Rock.
Og I Alex Rosén Show har vi nå fått et sånt varmt og fuzzy soul-preg som alle kan merke. Jeg
ser det på deg, du har begynt å få sånne svetteperler I panna.
Ja, det har jeg hatt ganske lenge.
Jeg vet.
Men det har jo
med, år,
men det har jo, det, er med, det er på grunn av blodtrykket.
Jeg vet. Så det men du har gått på blodtrykktabletter vel?
Ja, jeg tar gjerne to også når jeg skal på lunsj med deg. Det skal vi etterpå. En foran og en bak, som vi pleier å si i Drammen.
Jeg vet, det er Drammen da.
Ja, ja, ja. Nei, men la oss holde det til musikk da. For du er jo nylig, hva heter det, utspilt, skiltstemt fra... Det som jeg pleier å si, relativt kraftig lys at NRK-programmet Stjernekamp har for øvrig ikke noe med Star Wars å gjøre, men der var jo du med primært for å kunne skrive, der hvor du skal fylle inn en sånn kolonne hvor det står yrke, så skal du skrive stjerne, så nå kan du gjøre det herfra ut resten av livet, ikke sant?
Ja, jeg har gjort det i årevis.
Du holdt jo lenge der da, Alex.
Ja, selvfølgelig gjorde jeg det.
Hvor mange uker var det?
Ja, det burde ha holdt mye lenger. Det var vel 5 uker.
Ja, for ellers har jeg hørt det om deg at du pleier å holde så lenge så, eller, nei, vent, nei. Det var noe annet.
Uff, to
ørlig. Nei, den var stygg, den var stygg. Den trekker jeg tilbake med en gang. Men det som må jo si at det slo meg at du verden får et liksom, nivå på disse som var med å synge der. Det var sånn, man blir jo liksom blown away, rett og slett, ja, det mener jeg helt ærlig, faktisk.
Jeg synes jeg holdt et det enormt sa, høyt det, nivå.
Ja, ja, jeg tenkte du liksom utgjorde en slags sånn, sånn der målestokk for hva det, men det
var man mange, kunne få til.
Ja, ja, du bidro jo med show og spas og artigheter, det gjorde ja, ja, det, du, og så sang du jo som faen.
Jeg
da,
tok
gjorde,
til og med wrestling-knapp.
Det gjorde du også. Men nok om deg, Alex, vi har jo fått storfint besøk her i dag, vil jeg si, og du skal jo nå foreta din høyre Heraldiske utropertjeneste som altså da lansering eller entréen da, til dagens gjest.
Ja, mine damer og herrer, ja. Dagens gjest er fra Øvre Årdal. Han blir kalt Gullstrupen fra Øvre Årdal. Ja. Han har vært nominert til Spellemannsprisen, ja. Eller for å si sånn, han skulle egentlig fått Spellemannsprisen.
Ja, det var en feil.
Han kommer med en ny skive I november. Han en av Norges aller beste vokalister. Ja. Han har vært med meg I Stjernekamp.
Og holdt litt lengre enn deg.
Ja, han var faktisk bedre. Ja. Og her han, mine damer og herrer, ta imot Odd Einar! Odd Einar!
Tusen hjertelig takk.
Velkommen tilbake til Stjernekamp.
Jo, takk.
Ja, for nå, overraskelsen at nå fortsetter konkurransen, og de andre kommer inn her.
Oh, nei, nei. Jeg visste det var en twist, jeg visste det.
Hvordan gikk det med deg da, Einar? Til slutt, hvordan var det egentlig å gli ut?
Ja... Jo, nei, det var jo en blandet fornøyelse, vil jeg si. Rett og slett. Hadde jo fryktelig lyst til å synge med Kork, som var som uka etter jeg ble, ikke fikk nok stemmer.
Kan jeg få lov til å skyte inn bare at når folk snakker om Kork, så det altså kringkastingsorkestret,
ja,
og ikke sånn, ikke, sånn ikke som sånn. Å sette på flaska.
Nei. Nei. Det er viktig, det er store bokstaver og en forkortelse vi snakker om.
Ja, fullt orkester ja. Altså, ja.
Og det er en helt egen kunstart å få, altså den kraften som finnes I et sånt orkester helt vidunderlig å synge på, så det hadde jeg lyst til.
Du spiller med 25 musikere liksom.
Ja, og de har en helt, det blir som en urkraft. Det hadde jeg veldig lyst til, så det var fryktelig surt at det glapp akkurat.
Ja.
Og så det jo et eller annet med, ja, jeg har bittelitt grann sånn, konkurransinstinkt lite grann.
Det våkner.
Ja.
Det gjør det.
Så selv om vi hadde masse omsorg for hverandre og sånt, men vi har kommet såpass langt, så var det også fløtte. Det var litt den følelsen innimellom også. Så klart det var surt. Og så fikk jeg liksom, jeg fikk ikke tid til å tenke så mye, altså få prosessert, følte jeg. Det var en veldig hektisk uke. Når jeg endelig var ferdig, så var det masse som måtte gjøres ferdig I full fart med plata og sånt, som jeg hadde liksom måtte dytte på for det var så masse å gjøre med Stjernekamp. Og den uka som måtte ha fotoshoot, jeg måtte gjøre siste mix på en låt som jeg skulle mixe selv, jeg måtte gjøre om vokalen på ett spor, og alt måtte skje
ja.
Nå. Og det måtte jeg holde på med, og koble meg på emosjonelt når liksom, så mye som foregår oppe I knotten. Det var veldig, veldig slitsomt og tungt.
Ja.
Og det viser seg at når du skal på fotoshoot, og liksom, det ikke nok å møte opp, hvis det skjer masse greier inne I hodet, og man ikke på plass, så ser man faktisk litt sånn syk ut på bilder. Så viste det seg. Så da måtte man plutselig, jeg måtte liksom koble på følelsene og være på plass, og liksom 8 timer med eller, jeg husker ikke hvor mange timer det ble jeg med fotografering. Det føltes som en evighet I hvert fall, for det var veldig, veldig tungt å konsentrere seg.
Ja. Men det var veldig kjipt å gå ut.
Ja, det var dritkjipt.
Ja,
det var
det. Det var helt grusomt. For det var et eller annet med at vi som var konkurrenter da, vi var jo egentlig ikke konkurrenter backstage. Nei. Der var vi, jeg følte at vi var i samme band.
Ja, vi var det. Det var veldig sånn familie, oss mot verden følelse.
Ja. Ja, og så røyket jeg ut når jeg røyket. Jeg satt hjemme, det var helt tomt.
Men det skulle jeg ønske at jeg fikk et par dager hvor det var helt tomt. Så kunne jeg liksom ha tuta litt eller sovet litt i en krok eller.
Ja.
Men for, det, for meg så ble det bare verre. Jeg hadde så mye å gjøre at jeg, så på slutten av den uka etterpå så var jeg helt frynsete.
Ja. Men hvordan løste du det?
Ja, nei,
gjør du sånn som meg? Bare skyver du under teppet?
Nei, jeg gjorde ikke det. Uka deretter igjen så måtte kona en tur til en venninne i Stavanger. Ja, da var det meg og jentene, altså mine døtre igjen hjemme. Og de har jo skole, heldigvis. Så da fikk jeg et par dager der jeg stod på morgenen. Så var det tomt i huset. Og det var stille. Jeg kunne skru av telefonen og bare. Ja, så jeg fant en tv-serie med 3-4 sesonger, og så satte jeg den på. Det er akkurat spennende nok at jeg gidder å se på det, men ikke så spennende at jeg blir sur hvis jeg sover gjennom en episode eller to. Og så lot jeg det bare. Jeg tror jeg hadde 48 timer på sofaen hvor jeg liksom bare lå og lada helt opp igjen.
Det er jo deilig uansett da.
Jo, jeg kan få veldig rolig samvittighet hvis jeg prøver det der til vanlig, men.
For å si det sånn, Per gjør ikke noe annet.
Nei, der. Nei, men, dette har jeg grei på.
Jeg vet.
Men å ligge der og ikke måtte ta noen valg bortsett ifra når appen spør, ser du på fortsatt? Så jeg liksom bare, ja. Det var liksom eneste valg jeg måtte ta på 48 timer. Det føltes som medisin, rett og slett.
Ja, for det er jo litt sånn, man føler det, som ser da, så tenker du at det er litt rått da, så det der med sånn utstemming og dette, for det blir litt sånn, tenker du, veldig gode utøvere som det er i Stjernekamp, som er, altså det er jo profesjonelle musikere vi snakker om, og så kan man liksom velge hvem var best denne uken, eller hvem har vært best nå, eller hva det nå er, så blir det jo litt som i gymsalen i 5. klasse, hvor en skal, altså, eller to da, skal velge lag, og så står man igjen der til slutt da.
Ja, vi er
det
litt den
følelsen
her,
eller? Men ikke si det, æsj. Vi får så masse flashbacks til.
Ja, men vi er jo ikke idrettsutøvere.
Nei, jo.
Ja, når du kommer i competition mood.
Nei, men det er jo, altså, det vi driver med er jo ekstremsport på en måte, allikevel. Altså, for når du skal drive med Stjernekamp, så er det sånn, du skal være på hele tiden.
Ja, så åpner du jo hjertedøra også.
Ikke sant, du må jo koble på følelsene hele tiden. Du må være på, du må være bevisst på hvordan du ser ut. Kan du si, ja, alt hele tiden. Og så skal du, så topper det seg på i løpet av uken når du skal liksom gjøre livesending, og det skal kulminere med å vise hva du driver med. Ja.
Men så, sett fra Stjernes synspunkt, så vil jeg si at det var instruktivt og veldig gledelig overraskende å se at, og konstatere at Norges beste solvokalist var fra innerst i Sognefjorden. Det visste ikke jeg. Og nå kommer, og da, med innrømme, da visste ikke jeg om deg, men så, som skal da gjøre Too Hot to Handle, vel, Otis Redding. Da tenker jeg, ja, lykke til med det, tenkte jeg. Og så kommer de og bare blåser av banen. Da var jeg jævlig imponert. Men vi skal snakke litt mer om det der med å bli slått ut og sånn, om litt her i Alex Rosén Show. Ja da, det er Alex Rosenshov, og i dag ved to, holdt på å si, Star Troopers, jeg er stjernekjempere, Alex Rosén, som er her hver uke, og i denne uken også Odd Einar selveste.
Odd Einar!
Som har det til felles, ja, at de har forlatt Stjernekamp da, under marsjen, først Alex, og så Odd Einar etterpå, et par uker etterpå. Vi deler litt sånn erfaringen med hvordan var det egentlig, og hvordan var det for deg, Alex? Du virket jo ikke så deppa, synes jeg.
Jeg var kjempedeppa.
Burde vi ha tatt litt mer vare på deg?
Jeg følte at hvis jeg bare hadde kommet meg til kringkastningsorkestret, så hadde jeg vinnet hele dritten. For da hadde jeg nemlig fått muligheten til å synge Stadionrock.
Ja.
Og Stadionrock, det ja. Hvilken låt av denne hadde du gjort da?
Nei, jeg hadde ikke bestemt meg ferdig enda. Altså, det var jo det jeg skulle bestemme dagen etter jeg ikke fikk nok stemmer til å være med lenger. Så. Men jeg hadde et par alternativ. Jeg hadde enten sånn tøyse alternativ som, hva heter det her? A Thing Called Love, eller sånn. Ja, det her er tøyse brittiske nye puddelrockbandet som. Som jeg ikke husker navnet på akkurat nå.
Men, du vil ikke gjøre det også?
Nei,
Jeg vil gjøre Ozzy.
Bark at the moon. Eller vil jeg gjøre Journey to the center of eternity.
Jeg hadde lyst til å utvide konseptet Stadion Rock til liksom, ja, ikke liksom gå for Run for, to the hills så, som er det obviøse valget.
Ja, den var igjen den. Den er hvert eneste år.
Den er stort sett godt der og står hvis det er mannlig igjen når man kommer dit.
Ja, hva med I was made for loving you?
Ja, den også er kul. Men det kan man også gjøre i disco. Ja, men jeg hadde egentlig lyst til å gjøre Black Hole Sun, tror jeg skulle gjøre. Som er litt, litt sånn neppå, men tippa hatten til Chris Cornell med å få synge linja No one sings like you anymore.
Ja.
Tenkte jeg kanskje kunne vært interessant.
Ja, for jeg tenkte Stadion Rock, det ikke sånn Jump, Van Halen, er det ikke dit man skal da egentlig?
Ja, kan man.
Eller den, absolutt. I wanna rock, rock! Det har også vært dritfett.
Twisted Sister, ja, det er en bra teater.
Veldig bra.
Men så var det jo sånn at til slutt så gikk det jo den veien som det til slutt går med alle utenom igjen i Stjernekamp, at man ryker ut, og... Og så kom det en sånn Facebook-post fra kona di, tror jeg, Odd Einar, om at nå, dette var ikke så gøy for Odd Einar.
Nei.
Nei.
Det var jo ikke det. Jeg var blitt veldig sliten,
ja.
og om jeg synes at jeg var frynsete, så akkurat da hadde jeg ikke så mye tanke for hvordan det påvirket mine nærmeste omgivelser, sånn som i kona mi og ungene mine. Ja. Men da hadde Frid behov for å og fortelle folk hvordan jeg hadde det da, men ikke jeg ville gjøre det selv.
Ja.
Så ja, det var litt, altså alle ting, alle valget måtte ta, det minste ting som jeg hadde lyst på til middag, altså, det ble sånn helt uoverkommelig oppgave å bare bestemme seg om noe. Liksom. Ja.
Men ble du forbannet på kona da, eller?
Nei. Jeg ble ikke forbannet på kona. Hun spurte i forkant før om hun fikk lov å skrive noe om det. Så det var ikke noe... Det var ikke noe overraskelse.
Det er veldig fint, synes jeg.
Ja.
For det er helt åpen om det.
Ja da, og jeg tenkte det var også viktig, for det her handlet, det skjedde jo, altså, det kulminerte jo omtrent rundt verdensdagen for psykisk helse og det her, så det liksom, det føltes jo ikke helt feil å være åpen om det da, men noen gang, jeg greide ikke å formulere tanker på det tidspunktet, jeg hadde egentlig mest lyst til å bare ligge i en krok og... Ja. Altså fosterstilling og sove litt. Gråte litt og sove litt samtidig kanskje.
Ja, for det er jo et maratonløp. Eller det har vært et maratonløp. Det startet egentlig i våres.
Det gjorde jo det.
Med all planleggingen og alle de innspillingene som måtte gjøres da. Og så begynte konkurransen. Og så var du jo med dritlenge. Du var jo med over halvparten av programmene.
Så ja da. Nei, det var veldig mye. Og så på toppen, ikke sant, så han er jo et liv utenom over, liksom pandemien påvirker jo alt mulig rart, inntektene og plata som skulle gjøres ferdig, og ja, masse styr rundt, så man har ikke liksom muligheten til å ha ett fokus bare, man har mange fokus, og det ble stress.
Som artist, det blir nesten litt glemt, men man merker jo den pandemien.
Ja, jeg merker den veldig godt. Nå er jeg jo ikke, for jeg er ikke en av de artisterne som har en katalog som bare selger og genererer penger og sånt der. Så jeg er avhengig av å være ute og spille for folk. Så når det blir borte, så går inntektsgrunnlaget bort.
Ja, men det ser ut som du skal spille noen steder.
Ja, men nok en gang, nå har jeg bare insistert på at jeg skal slippe plate. Jeg i anførselstegn debuterer for tredje gang, så kan jeg ikke gjøre det uten å få spille for folk.
Ja, men det er akkurat som meg. Så. Jeg hadde mitt første comeback 2 uker etter at jeg hadde mitt aller første comeback. Alex gjør comeback i 1992 liksom.
Du er jo her og gjør comeback hver uke.
Jeg gjør det hver uke. Hva er det med liksom?
Men sånn som det er nå da, så jeg får ikke, på grunn av sånne kohortregler og sånt, så er det jo en hel del av billetterne som er antageligvis ikke får solgt. Altså kohort, hvem er det som er på et plass der det er 18-årsgrense, så er det litt vanskelig å forestille seg hvem som er en kohort med 4 eller 5 voksne mennesker.
Men dette med
hvilken familieforhold har man da?
Ja, dette er jo som kohortlære. Man må lære hva det er.
Ja, kohort er altså en fjerdedel av en romersk legion. Så en legion var jo 500-600, minst opp til 800.
Ja.
Og da betyr jo det at en kohort er normalt sånn rundt 125. Og så mange, selv den mest virile norske mann har ikke 125 barn.
Nei, jeg vet om en. Ja,
men ikke sant, problemet er jo at han får ikke lov å ta med barn under 18 inn.
Nei, så der har man det.
Så problemstillingen jo at ja, liksom det vanskelig å selge ut billetterne som...
Ja, du må selge ut til veldig gamle folk som har voksne barn.
Ja, vi skal... ja som bor sammen på en måte. Ja. Ja,
her skal vi... Hvordan man skal holde på i denne showbiz-bransjen.
Så om jeg selger alle billetterne med det antallet som man har lov å ha inn en plass nå, så får jeg betalt musikeren og lydteknikeren, liksom. Men jeg får ikke noe selv.
La oss tenke ut noen gode løsninger, i hvert fall marginalt innenfor lovverket musikere kan støtte seg på nå i denne tiden, om yes. litt her i Alex Rosenshov.
Alex Rosenshov podcast.
Ja, vi ler og koser oss, men det jo tårer bak latteren, i hvert fall for artistenes del i dette, ja, ikke bare dette, ja, det det. Hele verden egentlig. For nå har jo alt da gått på dunken med pandemi, og det betyr at ja, det rammer jo hardt for artister, fordi man jo da avhengig av å kunne samle mennesker til for eksempel konsert eller forestilling eller hva det måtte være, for å ha et livsgrunnlag, og det forsvant jo bare det med...
Ja, de kommer inn bare hvis de i kohort.
Ja, det var det med kohorten igjen, men det jo som å strupe igjen inntektsgrunnlaget. Det ikke så mange som tenker at det så synd på artistene, fordi man tenker liksom at ja, men de har jo så fint, det jo bildet av dem i Se og Hør. Men det jo ikke helt sånn det eller hva?
Nei, jeg vet ikke.
Det helt krise.
Jeg har ikke vært i Se og Hør, tror jeg.
Nei, men det var kanskje dårlig valg da. Men
ikke sant, altså, det jo, når man ikke ja, for, sånn som jeg, som ikke liksom A-kjendis eller toppartist på den måten.
Du jo det så, nå da.
Jo, men ja, likevel så er det et eller annet med å reise rundt og når folk ikke vet hvem du egentlig, så er det vanskelig å trekke folk inn i spillesalen likevel enn på en måte konsertsalen. Men nå, når jeg har vært på Stjernekamp i 6 uker på rad, så kunne jeg godt ha tenkt meg å reise ut og spilt for folk nå når folk har sett meg.
Nå kunne du brukt momentet.
Men nå får jeg ikke lov å ha nok folk i salen til å betale for utgiftene med å ha med musikere og lyd og lys.
Nei.
Så hvis jeg fyller salen nå, så får jeg nesten nok til å betale alle som involvert. Men ikke meg selv, stort sett.
Nei.
Det, og det... Er bittelitt rannsurt ja. Kan det si
også, men du kan melde deg på NAV.
Ja, det kan man men...
Jeg har meldt meg på NAV.
Ja.
Og jeg får litt støtte da
ja, det er fint.
Bare litt men så får du krav om å søke på 4 jobber i uka
ja.
Og så tenker jeg, hvilke band skal jeg søke på? Skal jeg søke på Dum Dum Boys? Trenger dere vokalist? Jeg er klar.
Jeg har også søkt på Finn om det noen band som...
Men de har like dårlig råd, vet du. De, alle bandene har like dårlig
råd ja, de får ikke lov av flere publikummer av de heller så det
nei, ikke Iron Maiden.
Nei.
Det var en musiker jeg kjenner som sa det at ja, folk tror det at ja, men, det går jo an å ha konserter. Man må bare følge reglene og sånn. Men så sa han det at ja, men, det blir jo som å sammenligne at ja, du kan fortsette å kjøre drosje, men du må flytte komma en plass til venstre. Sånn at der du tidligere fikk 200 kroner for en tur, så får du nå 20. Men du må betale det samme for bensinen og, ikke sant?
Ja.
Det blir liksom det samme. Det lønner seg jo ikke.
Nei.
Nei.
Jeg så glad i det her publikum som folk flest når de tar kontakt for en eller annen privat tilstelning eller et bryllup eller et eller annet, så lurer de på om gjør du sånt liksom?
Ja.
Så jeg, ja, jeg er glad for å gjøre sånt, det er supert. Ja, det er 3 låter da altså, og det er 8 timer reisevei for deg, men det og så, ja, og hva skal du ha? Så sier jeg at nei, altså minstesatsen min er jo Creo sin anbefalte 4007 eller noe liksom.
Ja.
Men siden det er så lang reisevei og det er overnatting og sånn, så blir det litt ekstra så,
ja.
Hæ? Men når pandemien satt inn, så spilte jo folk for vips liksom. Hva mener du? Ja, men skal jeg komme i bryllupet ditt og så spille for vips, tenker du? Hva gjør du sånn for rørleggeren din? Og så liksom når han skal komme, hva er greia?
Ja.
Det er jobben min, det er ikke... Ja, visst jeg er glad i det, men jeg holder jo på med det. Det er jo det, der jeg skal tjene pengene mine, liksom. Og folk, vi må oppdra folk til å skjønne at det har en verdi, det vi gjør.
Ja.
og det er vanskelig. Og det er vanskelig å få betalt for det vi gjør, i hvert fall når ikke vi kan ha publikum inne i salen heller.
Ja, hvordan skal vi oppdra, hva skal man si, eller myndigheter og et cetera til å forstå og også gjøre noe med dette da?
Jeg vet det, vi sender Jan Fredrik Karlsen.
Hvor?
Inn i staten.
Ja, ok, ja, det hadde kanskje hjulpet, det er mulig. Han er i hvert fall ivrig
ja.
På å få ting i orden. Jo da, nei, men jeg synes det er kjempevanskelig. Vi er bare verste fiender, vi som driver med musikk også. For de som har en fast jobb ved siden av, men som liker godt å spille litt sånn, de tar jo gjerne en jobb for 500 kroner eller 1500 kroner. Og det ødelegger for alle oss som ikke har råd til å gjøre disse jobbene for 1500 kroner.
Ja.
Så en ting at alle må oppdra publikum på samme måte. Det må være en slags minst. Alle må være enige om at det kan ikke koste mindre enn det her.
Ja, men jeg håper det sånn for folk flest også som er mer... Altså, jeg tilhører jo den, jeg tilhører publikumsiden i dette. Mm. Og det å ikke ha... Jeg har vært på en konsert i 2020, tror jeg. Eller ja, i hvert fall etter mars da. Og det var jo da du spilte Alex på Rockefeller. Og bortsett fra det så har det jo ikke vært noe. Nei. Det er jo, kjenner jo, det er jo helt merkelig. Og ikke ja, gå ut og høre folk spille liksom.
Det var så digg å bare få lov å spille.
Ja.
Det var så rått.
Det er også derfor jeg må ha konsert når jeg slipper platen. Og jeg må ut og spille for folk. Uansett om jeg går dundrende underskudd. For ikke, det spiller ingen rolle. For jeg, min mentale helse er avhengig av at jeg går ut og spiller det her nye låtene for folk.
Ja, du må bare gjøre det.
Ja.
Og så må du ta med telefonen og så må du filme da, litt.
Ja, noe.
Og legge det ut på Insta.
Jeg får se hva jeg får til.
Ja, du må gjøre det.
Vi skal komme tilbake til tiltak for å holde inntektene som artist og din nye skive også, Odd Einar. Men snart så er det eventyrstund her i dette showet. Det er der det segmentet hvor Alex deler en historie fra sitt mangslungne liv med oss andre. Og denne gangen så har jeg forstått at det handler om ikke det å skaffe inntekter, men å begrense utgifter, ja. Alex.
Ja, utgiftsbegrensning.
Ja, på den måten som bare han kan. Heng med, så får vi vite hva det går ut på. Ja da, skal vi se, hva heter det showet her igjen?
Alex Rosenshov.
Ja, det var det. Og det er stjernespekket med to stjernekjempere, Alex Rosen da.
Det er det.
Det er deg, og ikke minst Odd Einar.
Og så burde du ta med at jeg ble stemt ut før han da.
Ja, men det tror jeg de aller
Jeg ble stemt ut først.
Ja, men hvor var du overrasket over det forresten?
Ja, veldig, for at jeg dritgod.
Men misforstod han, var det om å gjøre å bli stemt ut først? Var det...
det var det jeg trodde også, vet du.
Hvordan synes du ikke forstod jeg?
For jeg var jo dritglad.
Du glemte å lese reglene før du begynte på konkurransen.
Jeg følte at jeg vant, for å si det sånn.
Men dere, nå er det, av fiolinen i bakgrunnen, så skjønner vi at det er eventyrstund, og det er det segmentet i dette showet, hvor Alex da deler en historie fra sitt mangslungne liv. Og vi fikk vite at... En ting er jo dette med at artister nå har mistet mye av inntektene sine, og da blir det kanskje viktig å begrense utgiftene, var det vi fikk vite, Alex. Ja,
og det viktigste da er egentlig å unngå å få utgifter.
Ja.
Og det er det jeg gjorde her da.
Ja.
Dette her det handler også om å bli stemt ut, bare at det handler om å bli stemt ut av trafikken.
Ja, det burde jo vært for lenge siden, men ok.
Ja, men jeg blir jo det, rett som det er, stemt ut av trafikken. Men før så hadde jeg blålys i bilen, og da tenkte politiet at ok, han er politiet han også, ja.
Er dette et sånt nytt tiltak for å unngå bot, er det det?
Ja, det er det egentlig. Og for at det er fortere å få bot. Når du blir stemt ut av trafikken, så er det bot på gang. Det er det som er grunnen. Jeg er glad vi ikke fikk det i Stjernekamp. Med korona og alt, så blir det alt for mye utgifter. Men det er faktisk for å, som artist, å kutte ut utgiftene. Og jeg ble også stemt ut av Farmen, faktisk. Og det var fordi jeg var for smart. Så det var jo... Det gjelder jo også å finne ut at det var veldig bra å bli stemt ut. Og så er det sånn at... Jeg tenkte at det er greit å bli stemt ut, fordi less is more. Det betyr at jeg, ved å være lite til stede, så er det mer. Det drar du, det er liksom...
Mer verdt.
Ja, mer verdt.
Ja.
Men dette her var for forrige uke, da vi hadde Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum i studio. Mm. Da lurer sikkert folk der hjemme på, som har sett bilder fra den sesjonen, hvorfor jeg var i dress. Men jeg var jo da i dress og med slips, og det var fordi at jeg skulle ha en jobb etterpå. Min første jobb siden sommeren. Jeg skulle ha show i Tønsberg. Og jeg hadde dårlig tid, så jeg dro ut da og satte bilen i fjerde gir. Nå er det en Tesla, men den er stort sett i fjerde gir hele tiden. Og jeg glemte jo fartsgrensen selvfølgelig. Og kjøre forbi Drammen og dundre forbi Holmestrand. Og så kommer en Mercedes bak meg. Og jeg tenker at hvorfor i all verden kjører politi Mercedes? Det er jo ganske provoserende. Ja. Og da ble jeg forbannet. Så jeg tenkte at han skal ikke dra meg. Så jeg ga gass.
Du var det,
ja. Og i det jeg ga gass da, så jeg jo det at dette her gikk jo alt for fort, men jeg tenkte at han må jo jeg riste av meg. Og da satt han på blålyset.
Det var bare upåklagelig logikk så langt.
Jeg husker jeg bare sa, og så, ikke sant, det var resten av ordet. Det var sånn, faen. Og da ble jeg så sur. Åh, skal jeg bli tatt igjen? Ja, det er en uke siden jeg ble tatt med Aunesand i 100 kilometer i 60-sona. Og da fikk jeg jo kjempebot. Det endte jo godt da, fordi Aune Sand ga meg et bilde, for han følte at det var hans skyld. Men han var ikke han som kjørte, det var meg. Og alle som har lappen vet at det jo han som kjører sin skyld. Jeg måtte forklare det for Aune Sand. Men Aune, han jo så full av følelser, ikke sant? Han har jo hjertet utenpå kroppen. Ja. Så han satt jo og koste meg mens han politimannen sto skrevet mot. Og han skjønte at vi var i samme kohort, da, så det var greit.
Men her, når du ble stoppet her, så hadde du da ikke Aune Sand med deg, da, så da måtte du finne på noe annet, eller?
Ja, nei, han kjørte jo Mercedes, ja, han politimannen. Ja, så jeg sto der foran her, og det viktigste å gjøre da, det å gå ut av bilen, for da vinner du situasjonen. Så jeg gikk rett ut av bilen, og så sier han her politimannen, kan du gå og sitte deg i bilen? Og da var jeg jo allerede ute, men da kjente han meg jo igjen. Ja, så ja, Alex Rosé. Og da hadde jeg på en måte spilt mitt kort ut, og da, det politiet gjorde da, det var at de gikk jo da rundt, og så sa han det at du vet at dette her blir bot. Og så, da står jeg utenfor bilen hans, og så sier han at det blir ganske kraftig bot, for de kom jo aldri ut av bilen, de politimennene, de ble jo sittende inne i bilen der. Og så ble jeg liksom stående utenfor der, og så sier jeg, bot? Ja, men jeg fikk jo bot i forrige uke. Så sier han, ja, det var sikkert for noe annet, sier han. Og så spør han om jeg har noen prikker. Ja, jeg har tre, sier jeg. For jeg fikk jo tre da, sammen med sånn. Og da sier han kameraten at du kommer til å få et par nå også. Et par prikker. Og du får i hvert fall 4000 i bot for å ha kjørt da, for fort. Og så, men vi har et problem med dataen. Man satt med dataen inne i bilen. Nå er jeg ganske bra i data da. Jeg kan jo liksom, jeg vet jo hvilke alternativ escape og disse ja. Tingene da. Så jeg sier, jeg kan jo hjelpe deg. Nei, gå inn i bilen.
Så ble jeg inn i politibilen.
Ja, jeg sier at jeg kunne hjelpe deg med data. Jeg kan jo data. Og det som skjer da er at jeg blir jo bare jagd inn i bilen min. Så jeg går og setter meg der da. Jeg blir sittende der i kanskje 3-4 minutter mens de holder på med dataen. Og så kommer han bort og sier at vi får ikke i gang den dataen. Og da lukta jo jeg at nå har jeg spart penger igjen da. Og så får jeg en lappen. Og så sier hun at vi tar det neste gang, vi Rosa. Nå tenkte jeg, neste gang, når da? Blir det på Gardermoen da? Det kunne blitt hva som helst. Men det som var helt utrolig da, var at jeg sparte de pengene faktisk.
Det gjorde det.
Så, en slags kvantumsrabatt.
Ja, jeg føler det.
Jeg ble sånn,
det kunne gått så dårlig, og så gikk det så bra. Og da bare, så jeg, når jeg kjørte fra han da etterpå, så var jeg så positiv. Jeg var så glad inni meg. Så det, vi redda egentlig dagen min, den der lille episoden der. Og dette her skjedde bare for en uke siden.
Men du anbefaler altså å fort gå bort til politibilen når du blir stoppet?
Veldig viktig, for det du gjør det, du kan ikke gjøre det i USA, for da blir du skutt.
Nei, det har jeg skjønt.
Men for da må du bare opp med arma ut av bilen, sånn at de ser hendene dine. Men i Norge så er det jo ikke så mye nedskytning av snutt.
Nei, så da det er en kompis som gjorde det der i USA, men det er ganske mange år siden.
Ja, det er livsfarlig.
Han kjørte feil på et rødt lys og sånn, og så kom en onkel og han var kjempestresset og ut av bilen, og de bare... Gønner det opp og oi. Han tisser på seg
Og da tror jeg at den er rusa, vet du.
Nei, men han fikk jo helt
for det verste du vet er folk som tisser på seg. Tissing er ikke lov i sånne situasjoner.
Jeg tror han fikk litt sympati, for han var oppriktig livredd.
Ja.
Og han er jo ikke så melaninrik heller, så han var liksom ikke i veldig fare for å bli skutt egentlig.
Nei.
Men han ble veldig sjokkert. Men det skjer ikke så ofte her.
Nei, ikke helt. Det som skjer her er at du blir jo livredd her også. Fordi at de har jo ofte uniform.
Ja.
Men det jeg tenker da er bare det at det kan ikke bli verre, tenker jeg. Men det er veldig hyggelig da. De politimennene snakker jo norsk. De er jo hyggelige på en måte.
Så tipset er å sprette ut av bilen før politimennene?
Riktig, sprette ut av bilen, for da ser det som du har noe å gjøre. At du har en mission.
Men en positiv innstilling. Ja,
smil og vær glad. Og ikke begynne, jeg skulle bare. Det er det verste de vet. For du skulle ikke bare.
Nei.
Jeg skulle kjøre fra dem, jeg. Ferdig med deg.
Men så et lite regnskap på det her da, på to sånne for fortkjøringer som samlet skulle gitt en bot på i hvert fall et femsiffra beløp. Da endte du opp med en slags sånn 2-for-1 deal her, og 4000 da bare, men på plussiden et bilde fra Aune Sand, som jeg antar har vært mer enn 4000, så det har gått til pluss.
Ja, det har gått til massivt pluss.
Ja. Så Så da sa de altså at da tar vi det neste uke, Rosén. Så hvilke turer skal du på denne uka sånn at UP kan være klare?
Jeg vet ikke, jeg tror alle jobbene er avlyst.
Ja, men ja, så da blir det mellom Bærum og Oslo da. Så vi får følge med der.
Ja, ja.
Alex Rosén Show, en podcast fra Radio Rock.
Yes, Alex Rosén Show, og vi har besøk av seilveste Odd Einar. Ja, Odd er Alex peker på seg selv her. Du er jo strengt tatt hver uke da, heldigvis.
Ja, ja, men jeg er på
hvis
besøk,
du ikke har blitt stoppet av ordensmakten underveis. Det kan jo fort skje. Ja. Du vet, Odd Einar, vet du, han er fra Årdal.
Årdal, ja.
Kjenner du til
Sundalverk? Ja, visst.
Der var det,
har du jobbet der? Ja, da hadde dere byttet navn til Hydro.
Ja, du vet hvilket navn det startet med i 1941. Det var jo ikke norske, det var Nordisk Aluminium Gesellschaft, var det het.
Ja, yes, jeg har hørt noen historier om det. Min bestefar var en av de som var med på gå sakte aksjonen når det skulle bygges.
Oh, ja, okay.
Oh, ja, så du er masse generasjoner fra Årdal?
Ja, jeg er jo gøy.
Og hvor ligger Årdal egentlig? Er ikke det oppe i fjellet eller noe?
Nei, jeg er litt av gryte helt innerst i Sognefjorden.
Ja. Hvordan, og du vokste opp der?
Ja.
Hvordan var det å vokse opp der?
Jo, det er en fantastisk fin plass. Vidunderlig natur. Men industribygd der du kan gå ut av 9. klasse og få jobb på verket. Ikke alltid at det liksom fordrer intellektuell utvikling. Hvis man kan tjene en halv mil på etter ni år på skolen, så er det ikke alle som er motivert til å utdanne seg videre.
Nei.
Og jeg er ikke sikker på om det var positivt sånn... For oss som var litt annerledes.
Ja.
Sånn musikkinteresserte, skoleflinke barn.
Men var du sånn, da du vokste opp der, var du sånn fra starten av at du hørte på gamle soulplater og visste at det her er min greie liksom, eller var du...
Nei, altså at jeg synger mye soul, det kommer vel an på at jeg lærte meg å synge til Otis Redding-plate. Den platen som ble gitt ut rett etter at han gikk bort.
Ja.
Og de la til, han hadde spilt inn den platen, så la de til den siste singelen, siden han hadde Dark of the Bay og kalte ja. Plater det.
Ja.
Den... spilte jeg faktisk fysiske stykker, den plata.
Ja.
Og det var den plata jeg lærte meg å synge til, men jeg hører jo på masse annet, ikke sant? Altså, familien min var jo interessert i folkmusikk, country, far min hadde også et par sånne her rockeanslag med litt Henriks og sånn, så jeg oppdaget masse forskjellig musikk da.
Ja. Men det har aldri vært noe annet enn musikk for deg, eller?
Nei.
Nei.
Jeg hadde en... mulighet til å være dryppel etter sånn rundt 14. Jeg tenkte at jeg skulle ta IT-utdannelse i militæret.
Det er kult at forsen er fett.
Men det var liksom løypa med en stund, og så fylte jeg 15, og så bestemte jeg for at nei, nope, nei. Musikk, that's it.
Ja,
men havna du i militæret?
Nei, nei, jeg er militærnekter.
Ble du det?
Ja, ja.
Hva var det du ikke ville? Vil du ikke drepe folk?
Jeg tenker at det er pasifismen som tenker meg. Jeg tenker at det er mange nok sinnssyke mennesker med gevær.
Jeg var der, vet du. Jeg kunne forsvart deg.
Ja, men jeg måtte
gjennom så mange
intervjuer, fordi at jeg var ærlig når jeg gikk til disse her intervjuer, sånn for å slippe. Så det, prøver jeg å sette sånne feller for deg. Sånn, altså. Hvis noen sto med kjæresten din med en kniv på strupen hennes, hadde du da tatt fra han kniven og stukket han igjen? Hvis banken hadde jeg prøvd det.
Sa du det?
Ja, jeg sa det.
Og det gikk?
Jeg er pasifist, jeg er ikke idiot.
Nei.
Altså, hvis noen prøver å drepe meg med kniv, så prøver jeg selvfølgelig å stikke av eller å ta fram våpenet. Jeg står ikke og la han stikke meg her, liksom. Jeg er ikke dum, eller?
Tenk om du hadde svart det.
Ja, men jeg gjorde jo det.
Ja, det åpnet. Ja, men tenk om du hadde svart det. Du stikk meg her.
Ja. Men det gjorde at jeg måtte gjennom mange, mange flere intervjuer før jeg liksom godtok at jeg var pasifist.
Ja.
Også, men ja, jeg slapp jo unna.
Men så det fungerte for, altså, du har ikke hatt noe annet jobb du da?
Nei, altså nei. Det er jo feil å si. Fordi at jeg er jo uutdannet musiker fra Indre Sogn fra ganske gammelt av.
Ja.
Og måtte ha litt jobba innimellom.
Ja.
Når musikken ikke ga meg nok inntekt. Så ja. Jeg har hatt alle jobber under sola som man kan få uten å ha utdannelse.
Ja, og Alex også har jo hatt et par andre jobber. Blant annet kjørt trøkk.
Trøkk, ja, men jeg hadde ikke trøkklappen.
Nei,
og jeg kjørte den for deg.
Der har vi vel
og jobbet som pornofilmbutikk.
Ja, jeg jobbet som pornofilmselger.
Ja, vi hadde sånn også ting? En videobutikk i Høysmannsgate. Vi hadde også en egen porno-collection under disken som ja. Ikke var lov
for. Ja, du hadde det, ja. Ja, det var jo vanlig.
Men det her er jo ganske lenge siden, så.
Ja. Ja, vi hadde en vanlig pornobutikk, men vi hadde de pervo-filmen under disken.
som var litt hos han. Ja,
jeg husker jeg hadde en film med bare homofile menn som rullet seg I brennesle.
Hva het den?
Jeg husker ikke hva den het, men den het ikke noe. Den var så ukjent at den ikke hadde navn. Men jeg husker at jeg leide den ut til et kjærestepar som akkurat hadde finnet hverandre. Og så lurte de om jeg hadde en romantisk film. Og så sendte jeg med dem, og så kom de tilbake dagen etter til sjefen min. Da. Og så spurte de om han som jobbet her I går, han pervers eller noe?
Og snakker om det var den mildeste filmen du hadde.
Ja. Det var så
De skulle ha en romantisk aften, ja.
Ja. Det var 22 menn som rullet seg I brennesle.
Er ikke det litt romantisk
da? Jo, jeg synes jo det. Jeg synes det var veldig funny. Ja.
Skaper jo stemning det da.
Ja, ja, ja. Jeg lo meg gjerne av den filmen. Ja. Men Pedro, vi skal snakke litt om fremtiden også.
Ja, jeg synes vi skal gjøre det.
Men først
dette.
Mesdames et messieurs. Pedro, du gjerne frem til å lukke de la Ustadus, por favor.
Norvège, 12 poeng. La Belgique, 0 poeng.
Nå har du begynt å gi meg poeng nå.
Ja, jeg har jo alltid gjort det.
Ja.
Har jeg ikke det? Eller, jo, det skal jeg notere. Jeg skal huske å gi flere poeng til Alex. Sånn. Nei, vi har jo hatt en episode her som har vært full av interessant informasjon om livet før og etter og under stjernekamp med tunge, dampende, erotiske møter bak scenen og det hele tatt, men nå går jo livet videre, og ulikt oss Alex, så har jo Odd Einar her, han har jo holdt momentet gående, og har en plate klar allerede 15. november, var ikke det?
5.
5. november.
Yes, sir.
Mi Sognbok.
Nei, bare Sognbok.
Ja, så, men altså, du gjør
Sogne.
Det på...
Sognbok?
Sognbok.
Sognbok, ja, ok, greit.
Men det to ting I en ting, det.
Ja. Ja, og den låta som heter Tru på meg, det en forsmak på den, eller har jeg misforstått det?
Ja,
for den har jeg hørt på, og den digget jeg skikkelig, og det der har noen har latt seg inspirere litt av Prince, det lov å si det? For det jo sånn tungt, deilig, seikt, det høres ut som noe som kommer fra Sign of the Times-plata til Prince, synes jeg.
Så deilig
det. Gjelder måten du synger på også.
Takk skal du ha.
Fantastisk greie, og men på skikkelig sånn, det lov å si Sognamål?
Ja, Sognamål.
Ja, ja. Herlig greier. Hele albumet sånn?
Ja, det det.
Tøft.
Fordi Christer Falk, som jeg heldig nok til å jobbe sammen
han,
med...
Han ikke helt uinteressert I Prince.
Nei, det han heller ikke.
Men, har han hatt noen innvirkning?
Nei, jeg tror ikke det. Det her var akkurat den låta, så vi spilte den inn med det bandet og produsenten Bendik Hofseth, som pleier å gjøre, og som vi gjorde med resten av plata. Men akkurat refrenget, så var det et eller annet som manglet. Så var det en veldig bra kar som heter Christer Cedergren som bestemte seg for at jeg tror jeg kan fikse refrenget for deg. Jeg har en kjempeide.
Uh-huh.
Så fikk han lov å legge til det han hørte når han hørte låta. Og det du hører på refrenget nå. Og der kom den her tunge prinsreferansen inn, og jeg gliste fra øyre til øyre når jeg hørte det. Det var helt fantastisk.
Just works.
It just works.
Ja. Så alle bare switch over på Spotify. Men først etter du har hørt denne podcast-episoden ferdig selvfølgelig. Og søkordene blir da Odd Einar og Tru på meg den låta vi snakker om nå da.
Takk.
Yes. Så, men noen sånn lanseringsturné sånn som det var og lanseringsfest med barkuponger og det blir ikke noe av sånt nå.
Altså det blir slippfest. Jeg skal spille konsert på Jongs I Oslo samme dag, 5. november. Der det fortsatt billetter igjen. Det bare å kline til å kjøpe.
Tøft.
Jeg vil veldig gjerne spille for et utsolgt Youngs. Det burde være overkommelig når ikke man får lov til å ta inn mer enn en femtedel av hvem man kan ha inn.
Ja, for noe må man jo gjøre for å feire altså at verket sluppet.
Ja.
Så har du noen forslag her, Alex?
Du må bare spille.
Ja, rett og slett.
Bare dra på turné.
Og det det som greia. Ikke sant? Klarer jeg å fylle de plassene jeg skal spille på nå, så får de andre involverte betalt, og jeg får fortsatt ikke betalt, så det status quo på meg. Men jeg kan fortsatt ut og spille. Så det. Jeg tjener jo ikke penger om jeg sitter hjemme heller. Så det mye moro å være ute og spille for folk og ikke tjene penger. Så det. Men det avhenger av at folk kjøper alle billetterne der jeg drar.
Ja, altså må vi få I gang I noe ordentlig røslig med sånne Spotify-streams I hvert fall. Hjelper det noe det? Tjener man noe på det?
Vet du, jeg har hatt to plater på Spotify så lenge Spotify har eksistert.
Ja.
Og Spotify har hatt en sånn her cut-off du må tjene minst 200 kroner I løpet av et år før de betaler ut. Jeg har aldri fått en utbetaling.
Det ikke heller. Det 198.
Jeg har ikke vært I nærheten.
Da betaler vi ikke noe ut.
Nei. Så for meg så har ikke det... Det veldig hyggelig at folk hører på låtene mine på Spotify. Og jeg har aldri hatt så mange spillinger av en låt som jeg har hatt på de låtene som jeg sluppet til den nye plata, songbook-plata. Nei. Så det kan jo hende at neste avregning så får jeg en tier eller noe sånt, men det jeg legger ikke opp til å bygge på hus eller kjøpe ny bil eller sånt på de pengene. Nei.
Nei. Hva kan man gjøre da? Hvordan griper man tak I dette, Alex? Du sitter og tenker sånn at du knaker, skaffe cash som artist.
Kjøre, ta bilen da.
Ja, nei, det jo utgifter.
Nei, men det en lyt å gjøre. En lyt faktisk ut og spille. Og så må en jeg gjør det vanskelig for meg selv nå, for jeg har lyst til å spille med helt band. Jeg har lyst til å presentere låtene sånn som jeg har spilt det inn. Så jeg må ha med meg flere musikere enn jeg kanskje kunne ha gjort.
Ja.
Det hadde kanskje vært lurt om jeg har reist rundt med en duo eller en trio, hvor man liksom holder kostnadene nede. Ja. Da kan vi alle få betalt hvis vi selger noen billetter. Så det kanskje løsningen etter kort. Og så må man ha med seg, må en investere. En må ha med plate, altså fysisk eksemplar som jeg kan selge til folk. En må ha med merchandise, andre ting.
Ja. Du skal trykke opp vinylplater altså?
Ja, det skal jeg gjøre. Det begrenset opplag, fordi at det koster jo faktisk penger å trykke opp de her tingene. Så det, ja. Ja.
Ligger det en turnerist ute her, eller?
Her det altså bare spilling på Jongs, og så det spilling I Kulturhuset hjemme I Årdal, som satt opp enn så lenge.
Ja.
Jeg jobber med flere datoer, men det litt avhengig av at vi får det til å gå opp liksom, økonomisk, rett og slett.
Ja.
Men hvertfall på nyåret så kommer jeg til å rase rundt og spille flere ting. Og så skal jeg gjøre et par konserter I desember, som litt annerledes, der jeg synger med kona mi og de to jentene mine, døtrene mine.
Oh.
Så det oss, og så har vi med oss en pianist, hvertfall. Og så spiller vi... Stort sett en anti-julelåt I kirke.
Hva en anti-julelåt?
Nei, vi kaller det blå konserter. Vi spiller triste låter som vi kan forholde oss til.
Okay.
Altså blå, triste låter.
Ja, for det litt trist med julen også.
Mange som synes det slitsomt så vanskelig med jul. Og den konserten har nå I veldig, veldig mange år, det vel 12. Året på rad vi gjør blå konsert. Og da gir vi folk sjansen til å komme og sette seg ned og bare kjenne litt på de mørke følelsene også. Eller bare... Bare kose seg hvis jeg har lyst til det.
Det høres kjempefint ut.
Ja, det har vært fint for oss I hvert fall.
Tenk å gjøre sånt sånn med familien sin da.
Ja, jeg utrolig heldig.
Ja,
som
det
det kult. Som har tre vokalister I familien min som alle synger sirkler rundt meg, som jeg ganske flink selv også, og allikevel blir utklasset av min egen familie. Jeg veldig stas.
Ja,
altså, det ikke som noen sånn. Må finne frem kart og kompass og finne ut hvor Årdal da.
Ja, det trenger vi. Men det bare... Finn veien.
Ja. Hvilken dato var det du var der?
De jobbene 4. Desember I Langhuskirke, og så det 19. Desember I Farnes kirke I Øvre Årdal.
Ah, veldig bra, det rett før jul.
Det det.
Blir julen I Årdal, eller?
Nei, det blir den ikke.
Den blir på Sigerud?
Ja.
Sigrid, det ruller. Sigrid så fett det.
Ja, det helt nydelig. I dag var det 20 centimeter snø.
Var det?
Var helt vilt.
Yes, ligger det så høyt?
Ja, jeg vet ikke, men det samler seg.
Ja. Ja. Du kjørte sidelengs ut da. Du ble ikke stoppet.
Jeg hadde svigefars bil med sommerdekk I dag, så vi måtte være veldig forsiktige.
Da må du bare huske hvor brekket
Ja. Det fotbrekk, det en sånn gammel Prius.
Det? Det vanskelig, ja. Det
kjempevanskelig.
Ja, det sånn problem det med nye biler, at det ikke godt gammeldags. Hvordan skal du ta brekksledd med sånne elektroniske håndbrekk?
Ja, det får man jo ikke gjort.
Nei, hvordan skal liksom...
Da må du tenke gass.
Ja, men hvordan skal gutter som vokser opp nå vise sin maskulinitet, når ikke du har brekk?
Nå det jo ikke, det bare forhjulstrekk og ikke manuelt håndbrekk. Det helt umulig å gjøre donuts, hvis ikke det fryktelig glatt.
Jeg sikker på det, vi fører til en sånn genetisk endring med lavere testosteronnivå og mer man buns og sånt nå, og alle blir barista. Altså, det går jo ikke.
Jeg lærte meg å kjøre bil på den måten, altså. Det bare manuelt gir første gir og altså, gass.
Når du tenåring og kjører bil, så det bare en ting som gjelder, og det fire stive rundt svingen, og det ved hjelp av brekket og sånn med den saken.
Ja, så da snakker vi rett og slett genetisk degenerering.
Ja, ja. Med musikk på full blast, og jeg ganske sikker på at en songbook
Songbook. Det rett og slett et ordspill på mange av de artisterne som jeg så opp til. Hadde liksom sånn songbook, my songbook, en eller annen gang I karrieren sin når de skulle summere opp, så begynte de å gjøre låter de satte pris på, gjøre coverversjoner av det. Og jeg fra Sogn, og det første gang jeg synger på Sogning, så da kombinerte jeg Sogn og songbook.
Og så skiftet de navn på hele fylket. Og så ble jo alt.
Ja, nei, jeg har ingen kommentar.
Nei. Men jeg skal love deg en ting. Etter å ha hørt den Tru på meg-sagen, så kommer jeg til å kjøpe en av de vinyleksemplarene. Det kan jeg love deg i hvert fall.
Jeg må få lov å si en ting. Jeg knoter voldsomt når jeg sitter der og prater med folk fra Østland. For jeg pleier å legge om, skjønner du, når jeg hører på folk.
Det var det jeg mente også.
Ja, men jeg beklager til alle sogninger der inne. Jeg har ikke glemt hvordan det er å prate sogning. Jeg bare har vanskelig for å huske på det hele tiden.
Ja. Nå hørtes det som skiskyter.
Ja. Det masse skiskytere derfra. Mine damer og herrer, vi takker for hele gjengen. Tusen takk til Lance, ikke minst. Vår eminente researcher. Han som har gjort at vi faktisk har noe innhold i det programmet her. Remi, bak spakene fra Radio Rock, og ikke minst Alex Rosenshov. Og vi takker til Pedro Gianfranto Loca Adela Vestados, som vår eminente programleder.
Og så en varm takk til deg, Alex, for at du nok en gang kom deg hit.
Og den varmeste takken går selvfølgelig til vår ærede gjest, Odd Einar Nordheim.
Tusen hjertelig takk.
Takk. Og folkens, vi ses om en uke. Same channel, same day, same time, same man. Rock and roll. All right, everybody, come on right now.
Alex Rosén Show på Radio Rock. Ny episode hver fredag, der du finner dine podcaster. Radio Rock.